Tačno je 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Jelena Perendija.
Ja sam Nikolina Trivunović, na početku najvažnije vesti. Predsjednik Nikolić počinje konsultacije o formiranju vlade, zaseda i predsjedništvo socijalista. Moguće dodatne sankcije Rusije ako pojača podršku ukrajinskim separatistima, najavljuje Barack Obama. Pred uskršnje praznike na pijacama povećana potražnja jaja, trgovci se žale na niske cene. Real po 19. put osvojio Kup kralja pobedom protiv Barcelone. U Beogradu i Novom Sadu 7 stepeni, u Kragujevcu 5, u Nišu 4, najhladniji Kopaonik minus 5 i danas tokom dana hladno, kišovito na planinama sa snegom, najviša dnevna temperatura do 13 stepeni, sneg trenutno pada na planinama, Požegi i u Sjenici.
Posle tačno mesec dana od vanrednih parlamentarnih izbora, predsednik Tomislav Nikolić počinje konsultacije o formiranju vlade sa strankama koje su prešle cenzus. Za 45 minuta na prvi sastanak dolaze socijalisti, nakon njih Demokratska stranka, onda Nova demokratska stranka Srbije, Savez vojvođanskih Mađara, SDA Sulejmana Ugljanina i Partija za demokratsko delovanje Rize Halimija. Sa naprednjacima će se Nikolić sastati u utorak, kada se i očekuje da zvanično za mandatara predloži Aleksandra Vučića.
Pošto je lider SPS-a Ivica Dačić prihvatio poziv Aleksandra Vučića za učešće u novoj vladi Srbije, danas bi trebalo da bude poznato da li će još neko iz redova socijalista biti u Nemanjino 11. Naime, ta partija održat će i sednicu predsjedništva, posle koje će se, osim toga da li će još neko iz socijalista biti u Nemanjinoj, znati da li za poziv, odnosno poziv za učešće u novoj vladi, važi i za PUPS i Jedinstvenu Srbiju, rekao je za Vesti u 9 funkcioner SPS-a Novica Tončev.
Danas imamo sednicu predsjedništva u 14 časova na kojoj će predsjednik Dačić danas izvesti o toku pregovora koji ima sa predsjednikom SNS-a. Na zadnjoj sednici predsjedništva mi smo ovlastili predsjednika da može da pregovara u ime predsjedništva i u ime SPS-a i da pravi dogovor sa Vučićem oko ulaska u vladu. Tako da očekujemo izveštaj o toku pregovora i očekujem da nastave saradnju, jer mislim da je u toku prethodne dve godine bio dobar tandem Vučić Dačić i očekujem da nastave saradnju. Ostale pojedinosti saznaćemo posle predsjedništva.
Mediji spekulišu da bi Dačić mogao da postane šef diplomatije ili ministar odbrane. SPS bi prema medijskim navodima mogao računati i na još jedan resor, a sa tim u vezi pominje se ime dosadašnjeg ministra saobraćaja Aleksandra Antića.
Među koalicionim partnerima Borisa Tadića raste nezadovoljstvo zbog odluke da se ne uđe u vladu, što bi moglo da dovede u pitanje i opstanak saveza okupljenog oko Nove demokratske stranke, pišu Večernje novosti. List navodi da je lider Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenad Čanak započeo neformalne razgovore sa naprednjacima, jer se očekuje da Liga doprinese prekompoziciji vlasti u Vojvodini ili vanrednim pokrajinskim izborima.
A sledeće srede, dok Republički parlament bude birao predsjednika i potpredsjednike, biće održana i konstitutivna sednica Skupštine grada Beograda. Dan pre toga, predsjednik i sekretar privremenog organa Siniša Mali i Goran Vesić održat će konsultacije sa šefovima odborničkih grupa u gradskom parlamentu.
Ako je suditi prema najavama, javna preduzeća više neće služiti za podmirivanje partijskih interesa. Kako prenosi mediji, javna preduzeća u novoj vladi kontrolisaće sam premijer i bit će izuzeta iz ministarstava. List danas piše da će kontrola poslovanja i smena direktora javnih preduzeća krenuti od najvećih sistema pa do lokalnog nivoa, kao i da će menadžeri rezultate garantovati svojom imovinom. Radojka Nikolić, glavna je odgovorna urednica magazina Biznis, kaže da je priča o departizaciji bilo i na početku mandata još aktuelne vlade.
Sigurno je da je tamo bilo partijskog zapošljavanja, sigurno je da glavna odlika nije bila da menadžer bude veoma sposoban pa da dođe na čelo preduzeća i sigurno je da ako je došao po partijskoj liniji, on je nekima omogućavao bilo zaposlenje, bilo transferisanje novca iz tog budžeta. Dakle, sve to kad se sabere i podvuče crta, tu red mora da se zavede. Ako mi imamo partiju za koju smo konstatovali da je većinska. Da je većinska ne samo u parlamentu, nego i na lokalu. I ako ta partija se zalaže za promene ove vrste, pa normalno da očekujemo onda od njih da to i realizuju. Put je dug, ali počinje se prvim korakom.
Prema podacima Narodne banke, u Srbiji posluje više od 700 javnih preduzeća, a praktično svima upravljaju političke partije. Za najveće gubitaša slovi Srbijagas sa dugom od oko 40 milijardi dinara.
Biznismen Milan Popović potvrdio da je zainteresovan da zajedno sa preduzećem Ruska bakarna kompanija kupi većinski paket rudarsko-topioničarskog basena Bor. On je rekao da bi RTB Bor, imajući u vidu rezerve bakra i zlata, mogao da postane najbolja i najprofitabilnija kompanija u Srbiji, ali da bi u nju trebalo uložiti oko pola milijarde evra. RTB Bor je inače u procesu restrukturiranja, a prema nezvaničnim informacijama, dugovi tog preduzeća su oko milijardu evra.
9 sati 5 minuta, slušate Radio Beograd. Jedan mesec dana po usvajanju statusa srpskih opština na severu Kosova slede njegove izmene. Na današnjoj sednici to bi trebalo da urade odbornici Skupštine opštine Zvečan i Zubin Potok. Sa severa pokrajine javlja se naš dopisnik Tanja Vujisić. Tanja, znali se šta će tačno biti promenjeno?
Još uvijek se ne zna šta će tačno biti izmenjeno i kako su rekli neki od odbornika iz Skupštine opštine Zubin Potok i Zvečan, oni su uradili neke dopune, ali nisu medijima hteli da saopšte kakve su to dopune u pitanju i ne znam se još uvek da li će danas ove sednice biti otvorene za javnost, s obzirom da i kada su usvojeni statuti, one su bile zatvorene za javnost, iako je time bio prekršen zakon. Naime, nakon što su oni usvojili svoje statute, Kosovsko ministarstvo za lokalnu samoupravu je naložilo sve četiri opštine na severu Kosova, dakle Leposavić, Zvečan, Zubin Potok, Severna Kosovska Mitrovica, da moraju te statute da usklade sa kosovskim zakonima i takođe da na obeležjima opštine, kao što je pečat, moraju da postoje ili grb Kosova ili da se stavi Republika Kosovo. Ovoga do sada nije bilo. Ove četiri skupštine opštine su u svojim statutima naglašavale Kosovo, ali se pozivajući na rezoluciju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija 1244, kao i na Briselski sporazum. Dakle, danas popodne bi trebalo da se održe sednice ove dve skupštine opštine, dok je za Severnu Kosovsku Mitrovicu i za Leposavić je rok još nedelju dana, tako da će oni moći do 22. da izmene svoje statute. Inače, ukoliko ne budu ispoštovali ovaj rok koji im je dat, može da dođe do toga i da se skupštine opštine raspuste, da se uvedu privremene mere i da se možda čak ide i na nove izbore na severu.
Tanja, upravljački tim za uspostavljanje zajednice srpskih opština juče saopštio da je Eulex policiji otkazao gostoprimstvo na severu Kosova zbog, kako je rečeno, nerazumljivih privođenja koja uznemiravaju građane. Da li se već jutro svide neke promene?
Za sada nema nikakvih promjena, dakle ovo saopštenje koje je dostavljeno medijima od strane upravljačkog tima su također potpisali i novoizabrani gradonačelnici kao i predsjednici sve četiri skupštine opštine sa severa. Ja ću podsjetiti da je u stvari pre nekih mjesec dana na njihovom zajedničkom sastanku da su oni najavili da će se ovako nešto dogoditi, to jest zatražili su od Euleksa da o svojim akcijama mora da pre nego što ih sprovede na severu obavesti kosovsku policiju u kojoj većinu čine Srbi, međutim to se do sada nije desilo i mi smo imali prilikom posljednjeg hapšenja u Severnoj Kosovskoj Mitrovici i u Zubinom Potoku da KPS ništa nije znao o tim akcijama, kao da Eulex nije obaveštavao ni lokalno rukovodstvo. To je dovelo do toga da se da tako kažemo, otkaže gostoprimstvo Euleksu na severu, međutim u njihovim kancelarijama koje se nalaze ovog jutra su najnormalnije došli službenici Euleksa i oni rade, a ja pretpostavljam da ovo saopštenje se odnosi na to da lokalno rukovodstvo neće više imati sastanke sa Euleksom ukoliko ne dođe do promene, to jest ukoliko Eulex ne bude prihvatio ovo što traže lokalne vlasti i upravljački tim.
Tanja, hvala. Čuli ste našu novinarku Tanju Vujisić.
A u Ukrajini je i dalje napeto. Vojska pokušava da vrati kontrolu nad gradovima na istoku zemlje gde važne objekte drže proruski aktivisti. Za sada, međutim, nemaju uspeha. Detaljnije Nikola Denčić.
Ukrajinske snage bezbednosti ubile su trojicu, a ranile 13 napadača u bazi u jugoistočnom gradu Mariupolju, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Arsen Avakov. Kako prenosi BBC, oko 300 proruskih aktivista napalo je bazu Molotovljevim koktelima. U Donjecku je osnovan jugoistočni pokret za federalizaciju zemlje, na čijem čelu je kandidat za predsednika Ukrajine Oleg Carev. Ukrajinske i ruske agencije prenose njegovu izjavu da izbore za novog predsednika zakazane za 25. maj treba odložiti. U Srbiji sa posebnom pažnjom prate dešavanja u Lugansku, gde se nalazi 40 naše dece, koja u tom gradu pohađaju muzičku akademiju. Među njima je i Milan Conić, apsolvent na odseku za klavir. On za naš program kaže da je u tom gradu za sada mirno.
U većem delu grada je sve sasvim u redu, život normalno funkcioniše, osim u centru grada gde su proruski aktivisti zauzeli državnu zgradu i održavaju svoje demonstracije. Koliko ja znam, oni su tamo već više od 2 nedelje. Oni su tamo sebi napravili bukvalno mini selo, gde se u centru demonstracija nalazi veliki krst, gde se ljudi mole kao u selu. Oko tog krsta nalazi se mali šatori u kojima oni spavaju, prave sebi hranu, vodu i tako dalje.
Milan kaže da su redovno u kontaktu sa našom ambasadom u Kijevu. Deo studenata vratit će se u Srbiju sledeće sedmice.
Ambasada se ponaša jako odgovorno prema nama, zovu nas prilično često, pitaju nas da li i šta nam treba. Od prve do treće godine naši studenti, što se odnosi na otprilike 40 studenata, već sledeće nedelje idu kući, a mi, pošto smo četvrta godina i diplomski, mi ćemo uz ličnu predostrožnost da ostanemo još mesec dana, da damo poslednji ispit, da diplomiramo i to je to.
U Lugansku živi 8 studenata iz Leskovca, 15 iz Lebana, Bojnika i Vlasotinca i još 10 iz Niša.
I dok se situacija na istoku Ukrajine pogoršava, u Ženevi počinju pregovori predstavnika Rusije, Amerike, Evropske unije i Ukrajine. Sastanak u Ženevi održava se u kontekstu velike zategnutosti koja može da se pogorša kako novim vestima o sukobima na istoku Ukrajine, tako i pretnjama sankcijama koje razmenjuju Rusija i Zapad. Javlja Nataša Jokić.
I Rusi i Ukrajinci smatraju da je referendum najbolji način da se izađe iz krize i zato će se 2 scenarija referenduma, potpuno suprotna, naći na pregovaračkom stolu. Jedan je ruski scenario koji zagovara lokalne referendume, a drugi je proukrajinski koji zagovara referendum na nacionalnom nivou. Kako je to u ponedeljak u parlamentu u Kijevu rekao privremeni ukrajinski predsjednik Turčinov, takav referendum bi mogao da se održi 25. maja, u isto vreme kada i izbori. Ocenivši da će se većina Ukrajinaca izjasniti za, kako je rekao, nedeljivu, nezavisnu i demokratsku Ukrajinu. Turčinov nije precizirao kakav i koji plan bi bio predložen na referendumu. Kijev je obećao ustavne reforme kojima bi se zemlja decentralizovala u korist regiona. Za uzvrat, ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov rekao je da Moskva želi da rusofonski regioni na istoku Ukrajine učestvuju u izradi novog ustava pre nego što bude održan referendum o tome kakav će državni oblik Ukrajina imati u budućnosti. U slučaju neuspeha današnjeg sastanka, Vašington je najavio da je spreman da zajedno sa Evropskom unijom uvede nove sankcije Moskvi, što bi moglo da znači da će biti produžena crna lista pojedinaca koji će se naći pod sankcijama. Također, Rusiji bi na ekonomskom planu mogla da se stavi zabrana u oblastima ruda, energije i financijskih usluga. Rusija je sa svoje strane zapretila da će zaustaviti dovod gasa Ukrajini, koja je nagomilala neplaćene dugove Moskvi i koja odbija povećanje cena isporuka ruskog gasa za 80%.
Ovo su vesti u 9. Hrišćanski vernici obeležavaju veliki četvrtak uoči Uskrsa, koji je ove godine istog dana i za pravoslavne i za katoličke vernike. Veliki četvrtak se obeležava kao spomen na tajnu večeru na kojoj je Isus ustanovio svetu tajnu pričešća. Naš kolega Marko Milojević obišao je pijace da proveri koliko koštaju jaja. Razgovarao je sa kupcima i trgovcima. Trgovci se međutim žale da su ove godine jaja nikad jeftinija.
Prodavci na pijaci ipak navode da je prodaja lošija nego prethodnih godina.
Svake godine sve gori i gori, nikad bolje. Malo količina, izgleda da naši ljudi uvek čekaju zadnji dan, ono, zadnji trenutak.
Najčešće kupuju farbe, one sličice i one ove male ukrase ove, pa onda i čaršafice, ono sve što ono ima nas puno, ali svako sa svojom srećom, kako se ona kaže.
Cene su male jajima, ja sam proizvođač i mi jedva preživimo. Pa 30, 20, 15, kako ko. Imam farbano od prepelice.
Zbog nedostatka novca, naši sugrađani kažu da ove godine taj praznik proslavljaju skromnije nego ranije, uglavnom u porodičnoj atmosferi.
U krugu porodice, onako tradicionalno, svake godine, da.
Kako se radilo, ovak je to bilo i bogatije i bila i šira porodica.
Imam unučiće, hvala Bogu, koje to izgleda zanima, ali ja sam ipak dete socijalizma, pa nekako me to mimo išlo.
Po običajima starim, iako živimo u vrlo brzom vremenu i menjamo sebe, valjda ćemo uspjeti da sačuvamo sve to.
Vernici slave Uskrs kao pobedu Isusa Hrista nad smrću. Iako je pokretni praznik, uvek se pada u nedelju, najranije 4. aprila, a najkasnije 8. maja. Ove godine i katolici i pravoslavci Uskrs proslavljaju istog dana, 20. aprila.
Na Veliki četvrtak u pojedinim delovima Srbije i u zavisnosti od običaja farbaju se uskršnja jaja. Nišlijka Marina Stevanović, poštujući tradiciju i iskustva majke i bake, jutros je pre izlaska sunca već obojila jaja. Sa njom je razgovarao naš reporter Ozan Rašić.
Gospođo Stevanović, dobro jutro.
Dobro jutro.
Činija puna farbanih jaja.
Pa, kako sam navikla od malena, farbam jaja na Veliki četvrtak i to farbam pre izlaska sunca.
Ja slušalcima da kažem, pažnju mu i privlače prvo ova jaja koje imaju ove slike, deteline, ruženog lista. Šta je ovo? Razlikuje se od ovih novih boja i...
Pa to je stari sistem farbanja jaja koji su farbale naše bake, majke. Jaje se skuva, zatim se stave listovi peršuna, ruže ili bilo koje trave koje ima lepo oblik lista.
A onda čvrsto ste.
Da, onda se stave u čarapu, čvrsto se vežu i stave se u boju.
Baš su lepo ispala.
Uvek budu lepa.
A ovo što je posebno ovde izdvojeno?
E, to je čuvar kuće, to je prvo jaje koje sam farbala, crveno, koje će biti u našoj kući do sledećeg Uskrsa.
Ajte da pomognemo domaćicama koje će možda danas farbati jaja.
Najlakše je mladim domaćicama da imaju dosta listova crnoga luka, znači one takozvane lukovine, da to potopi, da to odstoji dan, dva, da stave jaja tu ili da isto stave ove travkice, da zavežu čarapu, da spuste u tu šerpu gde im je odstajala ta lukovina, da to lepo skuvaju i dobit će lepa jaja koja će kad se ohlade premazati zejtinom ili slaninom i onda će imati lepi sjaj.
To je stara metoda.
Najstarija i najzdravija i najlepša.
Gospođo Stevanović, da vas pozdravim hrišćanskim praznikom Hristos Voskrese.
Vaistinu Voskrese.
Kada je reč o sportu, danas svakako dominira fudbal. U Srbiji svi gledaju u Novi Pazar gde se igra meč između Crvene zvezde i tamošnjeg kluba. Tenzije pred ovaj meč su toliko narasle da navijačima crveno-belih nije dozvoljeno da dođu na stadion. Policija ne očekuje navijačke incidente iako je meč označen kao visoko rizičan. Iz Novog Pazara javlja se Dušan Jemović.
Situacija u Novom Pazaru, jednom rečju, napeta. Tako se bar moglo zaključiti na osnovu pisanja medija proteklih dana. Neću se baviti gostovanjem u Kruševcu jer se oba kluba međusobno optužuju za izazivanje incidenta, ali je sigurno da će prebiti vruće van terena nego na njemu. Iz policije poručuju da nijedan pokazatelj ne ukazuje na moguće incidente. Na sastanku bezbednosti uoči utakmice rečeno je da su Zvezdi ponudili 400 ulaznica, ali oni to nisu prihvatili. Do poslednjeg trenutka je postojala mogućnost da navijači dođu samostalno, ali kako kažu iz bezbednosti, to je otpalo i konačan zaključak je da neorganizovan dolazak navijača Crvene zvezde ne bi bio bezvredan. Niko ne zna da li će doći samostalno, jer su mere koje sprovodi policija rigoroznije nego inače. Nemam potvrdu da će u Novi Pazar zaputovati navijači turskog Fenerbahčea koji bi, kako se spekulisalo, trebalo da donesu više stotina dresova i turskih zastava. Čekamo 16 časova kada utakmica počinje. Kraj utakmice će označiti dilemu da li će, kako je nazivaju, neosvojiva tvrđava Novopazaraca, konačno pasti, jer taj klub već godinu dana nije izgubio kod kuće.
Svakako ćemo ispratiti šta se dešavalo u Novom Pazaru, ali ne igra samo Crvena zvezda. Ja kao partizanovac hoću da znam s kim igra Partizan. Danas u studiju kolega Dejan Nikolić.
Dakle, 24. kolo fudbalske super lige. Zvezda, čuli smo, gostuje u Novom Pazaru, a Partizan na svom stadionu dočekuje Jagodinu. Od 15 časova Spartak će igrati sa Voždovcem, dok sad kasnije počinju susreti. Dakle, Novi Pazar, Crvena zvezda, Rad Javor, Radnički Kragujevac, OFK Beograd. Meč između Partizana i Jagodine je od 18. od 18.30 20, sastaće se Čukarički Donji Srem, Radnički Niš Napredak i Sloboda Vojvodina. Futboleri Reala osvojili su ovogodišnji Španski kup kralja, pošto su u finalu pobedili Barcelonu sa 2-1. Španski teniser Pablo Carreño Busta protivnik je Novaku Đokoviću u trećoj rundi Masters turnira u Monte Carlo. Taj meč na programu je oko 14 časova, pošto je četvrti po redu na centralnom terenu. Busta, 62. igrač na svjetskoj ranglisti, sa Ladoj u drugom kolu Monfisa sa 6-3-7-6. Košarkaši Partizana, Crvene zvezde i Radničkog ostvarili su pobedu u mečima trećeg kola Super lige Srbije. Zvezda u derbiju zavladala Megavizuru sa 89-76, Partizan je deklasirao Crnokosu sa 101-71, dok je Radnički bio bolji od Metalca rezultatom 80-69. U posljednjem susretu, dakle trećeg kola, od 18 časova danas se sastaju FMP, Železnik i Borac. Na tabeli vode Zvezda i Partizan sa maksimalnim učinkom. Rukometaši Partizana pobedili su Radnička iz Kragujevca, dok su u drugom kolu play-offa uspješni bili još Metaloplastike i Železničar. Partizan je na Banjici slavio sa 22-21, Železničar u Nišu bio bolji od Crvene zvezde sa 31-26, dok je Metaloplastika u Šapcu nadirila Vojvodinu sa 25-21. Nema više neporaženih u rukometnom play-offu. I na kraju, večeras je na programu četvrta utakmica finalne serije play-offa za odbojkaše u Novom Sadu. Od 18 časova igraće Vojvodina i Crvena zvezda. Beograđani vode sa 2-1 i za titul im je potreban još jedan trijumf. Ukoliko pobede Novosađani, peta odlučujuća utakmica igrala bi se preko sutra u Beogradu.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Višedecenijski nemar u zaštiti prirodnih resursa stiže na naplatu. Vodu rizičnog kvaliteta piju stanovnici više od 30 gradova Srbije. O uzrocima i posljedicama zagađenja vodenih tokova govore Filip Radović, direktor Agencije za zaštitu životne sredine, Vladimir Pavićević sa Tehnološkog fakulteta i Goran Mitić, direktor Centra za zelenu ekonomiju. Talasanje, četvrtak od 11.05. Autor Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Prema poslednjim podacima u Nišu i Kragujevcu je 5, u Beogradu i Novom Sadu 7 stepeni. Sneg trenutno pada na Crnom vrhu i na Zlatiboru, a oko 70 cm snega ima i u opštini Ivanjica, gde su pojedini putevi neprohodni. Danas je još jedan zimski dan sa kišom, snegom i sa hladnim vremenom. Najviša dnevna temperatura do 13 stepeni.
Informacijama o vremenu završavamo i ovo izdanje Vesti u 9, koje su pripremili i realizovali Bulkica Tančić, Aleksandar Radović, Darko Milosavljević, Jelena Perendija, ja sam Nikolina Trivunović. Želim vam lep i uspešan dan. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda. Prijetno.